kun wixata hanga jimaataatti galgala sa'a lamaa fi walakkaa hanga sa'a sadiitti kan dhiyaatu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Caamsaa 20 bara 2024 attamooltan kabajamtoota hordoftoota keenyaa keessummeessituun keessan an Tuujubee Horaati. Qophiilee keenya har'aa keessatti kan dhiyeessinu keessaa Tigraay keessatti buqqaatota deebi'u irratti boodatta harkifannaan ni jira jedhu ittaanaa pirezidaantiin bulchiinsa naannichaa. Filannoo pirezidaantummaa Yuunaayitid Isteetsiif kaadhimamtoota sagalee filannoof kennan argachuudhaaf kaadhimamtooti lamaan wal dorgomaa jiran. Qophiin ispoortii oduuwwan dorgommiilee adda addaa of keessaa qabus abbaa dabareeti. Hanga xumura sagantaa keenyaatti kan waliin turtan isin affeeraa. Amma gara oduutti ce'ina.
Akka mooltan hordoftoota keenyaa oduu har'aa kan sinitti himu aan mitikuuf qaaduuti. Bulchiinsa yeroo naannoo Tigraayitti itti aanaa pirezidaantii kan ta'an Leetenaant Jeneraal Taaddasa Warrada dilbata kaleessaa ibsa miidiyaalee naannichaaf kennaniin bulchiinsi isaanii namoota qe'ee isaaniirraa buqqa'anii jiran gara qe'ee isaaniitti deebisuuf qophii xiinsammuu dabalatee kanneen biroollee taasisuu himanii gama mootummaa federaalaan garuu qaamoleen nageenyaa bakkoota buqqaatonni kunneen deebi'anitti hojiin dursanii hojjechuu qaban baay'een isaa hin jalqabamiin jira jedhanii. Itti dabaluunis buqqaatonni Tigraay bakkootatti deebifaman naannoo daangaa Amaaraa fi Tigraay akkaataa waliigaltee Pirootoriyaattii fi kan mootummaan federaalaa bakkoota falmisiisoo jedhee waamu aanaalee raayyaa irraan kan hafe bulchiinsonni seeraan alaa ammayyuu kan hin diigamne ta'uu himanii waraanichaan boodas hidhaltoota hidhannoon bakkicha qabatanii jiran bittinsuun hanga ammaa osoo hin jalqabamiin jiraachuun buqqaatota gara qe'ee isaaniitti deebisuun akka harkifatu taasiseera jedhan. Qaamoleen nageenyaa federaalaa akka karoora yeroo qabame meefitti hojiirra oolchuuf hojjetu jedheen amana kan jedhan Leetenaant Jeneraal Taaddasa Warrada wal waraansichaan dura hidhattoonni turanii fi hidhannoo isaanii waliin jiraattonni buqqa'anii jiran hidhannoo isaanii waliin gara qe'ee isaaniitti deebifamuun akka itti fufan walii galtee ragaa'amu isaas ibsaniiru. Buqqaatonni waqtii gannaa bara kanaa buufataalee buqqaatotaa keessatti akka dabarsaniif hin eeyyamnu jedhani naannoo Amaaraa waliinis deebine walitti bu'iinsa keessa galuu hin barbaannus jedhaniiru. Itti aanaan pirezidaantii bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay kun ibsa isaanii dilbata kaleessaa keessatti naannicha keessatti daldalli kontirabaandii deddeebisa namootaa fi meeshaalee waraanaa seeraan alaa mudateera jedhanii rakkoowwan kanaaf furmaata kennuuf rakkoo gama nageenyaan jiru furuu irratti hojjannas jedhaniiru. Komii harkifannaa gama mootummaa federaalaan jira jedhaniif mootummaa federaalaa irraa deebbii argachuuf yaaliin taasise naaf hin milkoofne jechuun maqaleerraa Mulgeetaa Asbahatu gabaase.
Godina Gondar kaabaa aanaa Dabaat keessatti buufata baqattoota Alamwaac jedhamu keessaa baqataan lammii Eertiraa tokko qaamolee hidhataniin butamee ture gaafa guyyaa sadaffaa reeffi isaa daandii irratti gatamee argame.
Akka jiraattonni buufata baqattoota kana keessaa sagalee Ameerikaatti himanitti gaafa kamisaa caamsaa 8 bara 2016 halkan keessaa sa'aatii 5 irratti qaamoleen hidhatan nama Lamlam Barahee jedhamu ukkaamsanii erga fudhataniin booda gaafa sanbata xiqqaa reeffi isaa bosona keessatti gatamee arganiiru. Namni buufata baqattoota kana keessaa yaada isaanii nuuf kennanii fi nageenya isaaniif jecha maqaan isaanii akka dhahamu hin feene tokko akka himanitti qaamoleen hidhatanii Lamlamiin butan kunneen bilbilanii maallaqa ittiin gadhiisifannu nu gaafatu jennee osoo eegnu ajjeefamee reeffa isaa argannee jedhan. Bakka buufanni baqattoota kun itti argamu ganda cilaatti bulchaa kan ta'an obbo Minaale Gibne dhimma kanarratti gaafatamanii namni jedhame kun ajjeefamuu isaa mirkaneessanii dhimmicha poolisiin qulqulleessaa jira jedhaniiru. Buufata baqattoota sana keessatti kan argaman namoonni biroon yaada kennaniin gochaan akkanaa irra deddeebbiin raawwata jedhanii kanneen hafanis nageenyi isaanii yaaddoo keessa jiraachuu himaniiru. Dhimma kanarratti Itoophiyaatti tajaajila dhimma baqattootaa fi kan baqarraa deebi'aniirraa akkasumas bulchiinsa godina Gondar kaabaarraa deebii argachuuf yaaliin taasise naaf hin milkoofne jechuun Finfinneerraa Gabra Mikaa'el Gabra Madiintu gabaase.
Mumichi Minister Ethiopia Abiy Ahmed Ministero Tamudani Jiru Akuma Kanan Engineer Aisha Mohammed Ministera Ittisa Dr. Abraham Balay Ministera Ministra Jal Isif Nanowani Gamoji Akasumas Taita Minister Detat Waltaq Indesa Ijarsa Sarna Democracy Dr. Mohammed Indrisin Harra Mudani Jiru Odutanun mo abukato wan luba balay mokonani fi abban alanga harra mirga wabin lakifamusani ratti falmi tasaniru.
Raga soba fayedamun dollar million ja banki lalle Ethiopia da me gamta Africa la kofse herrega gamta Africa ra basu fiali taisani rujalamun luba balay mokonnin da balate namota unfa shanratti torban darbe gafa jimata himan walin nawu fi malamaltuma ciman ratti baname wita taharra da dacce ratti dubbifamera himannich dubbifamu hordofe sabukatonni addatti himatama tokofa luba balay mokonnin fi himatama lamfa iyasu ndale bakabu aniran himannicha mormun mirgi wabi saniya kay gamuf gafataniru abana langa himatamtonni shakamto ta shananu sera yakka bara 1990 jala kofsa soddomo muratokko ajalatti fi labsi yakka malamaltuma lakofsa dibasaddittif saddetami tokko mura kumalamaftor bakayyata soddomi lama kayyata tikala mafi sadi irradarbani rujachun yakka malamaltuma ciman himannan irattibane tuma labsi malamaltuma sana walin kan walin simne chun abukaton ni himatam tota mormaniru abukato wal luba balay mokonnis daddechicha yomu hubachisan labsichaf kayyata tikato korret kan tumame walin dahu cimafi yakamalamaltumma kanjed hojjetto tomotumma yokan dabile ummatatin karawata memale hojjeta dabata amantahin lalatus jalaniru abana langas gamaisan namni dunfan kamiyu yakawalin nahu cima yorawate mirgi wabi akahin egamne fi himanna karatti banamu labsichi fi serita uisa ibsun mirgi wabi akahin kabajamne jachun falmera manni murtichas falmi bitaf mirga erga daggefaten boda dimma mormi himanna irratti diyate fi mirga wabi irratti falmi abana langad yefatu daggefachu fi murto kennuf belama bra gafa camsa kula sagal bara kumalamaf kula jatti kabatera himatama sadafan himannan harragana maysan daqabu isarra kankai mormi himanna fi mirga wabi sani dagawuf belama gafa camsa kula sagalit kankabate fi himatamtonni arfaffa fi shanafan mo policing kabamani akadiyatanif murto kenne rajechun finfinne ra kennedy abate tu gabase
Israel halayla magala kibba Gaza ra farat rawot ilaljise African kibba tar kamfin hata tama dabalata akafur otamuf kan mana murti haqa addunyat iyette mormite jirti Netherlands sitte ambassadore Africa kibba Vismuzi Madonsela kamisadarbe Israel Haldure tokomale hatattaman warana sheegutu maran dugde Gaza keessa akkabastu akka ajajan abba murti mana murticha gafataniru garo du tanit debarra presidentin Iran Ibrahim Raisi ministeri haja ala biyetti kuya kalesa balat ayaratin duusani hordofe ogganoni biyota addunya garagara gaddesani ifsacha jiru
Hoggantoonni Iran danga Irani fi Azerbaijanitti imalun presidenti Azerbaijan Ilham Aliyev walin walargun projekti hidabishani ABC sani debia osojirani dilbata kalesa kababaha Iran bakka barzaganitti dihotti tiyari helikoptera isani returan kufun duuti isani wita taharra kan mirkanae presidenti biyetti Ibrahim Rais dabalate ministri haja ala Iran Hossein Amra Abdullah warradu anke sayomutan kanen helikopteri charratura hundi duani rus jalamera kufati tiyar helikopteri kanaf ammaf akasababati kantai halak lensabada kan hurringu tameta utu ibsame hogana olanan biyati ayatola ali duura isif gaddetti dagame erga ibsatanin boda wita taharra ittiana presidenti jalqaba kan turan muhammad mukbir presidenti biyati bakabuun akahojetan mudaniru kanamales biyati kesetti gaddigu yota shanif akka tasifamus ayatolan Labsaniru duwa presidenti Iran hordofe biyonni garagara gadda isani ibsacha kanjiran yommu taw Pakistan guyya gadda tokko yommu labsitu Libanon immo guyyota gadda sadi labsitetti presidentin Azerbaijan Ilham Aliyev kasara gudda Irani fi ummata shemudatef bay erifas salajalaniru presidentin Iran Rais nama siyasa addata ila kanjalan immo presidentin Russia Vladimir Putin nama jirenya sagutu biyya isa tajajiluf ofkenne akka michuu dhugaa raashiyaa tokkottis hariiroo biyyoota ollaa keenya gidduu jiru guddisuuf gumaacha dhuunfaa gatii guddaa qabu taasiseeras jalaniiru. Pirezidaantiin Chaayinaa Xi Jinping du'a suukkaneessaa jalanii uummanni Chaayinaa michuu gaarii dhabneerra jechuun gadda isaanii karaa dubbii himaa ministeera Haajaa Alaa isaanii kan ibsatan. Pirezidaantonni biyyoota Siiriyaa, Masrii, Turkii, United Arab Emirates, Venezuela akkasumas ministeeronni muummee Indiyaa, Iraaq, Maleeziyaa fi pirezidaantiin gamtaa Awurooppaa Chaarles Mikaayel gadda isaanitti dhaga'ame ibsataniiru.
Gara gabaasaalee keenyatti ennaa ceenu immoo pirezidaant Joo Baayidenii fi filannoo pirezidaantummaa bara 2024 irratti dorgomaa isaanii kata'an rippaabilikaantichi Doonaald Tiraamp falmii marsaa lammataa irratti hirmaachuudhaaf duraanuu walii galaniiru. Seerri qophaa'es falmii isaanii hanga danda'ametti qaroomina akka qabaatu gochuuf kan akeekedha. Garuu falmiin kun filattoota hin murteeffanne yaada isaanii jijjiirsisuuf dhiisuusaa keessumaa yeroo isaan qaban ilaalcha keessa galchuun kan ilaalamudha. Gabaasaa Veeronikaa Baaldaraas jaallannee dhiyeessa.
Falmuu fi falmuu dhiisuu ilaalchisee pirezidaantiin paartii demokiraatotaa Joo Baayiden caamsaa 15 deebii qajeelaa kennaniiru.
Donald Trump lost two debates to me in 2020. Since then he hadn't shown up for debate.
Barakuma lama guddama falmi geggeessa mekeessa lama anatu Donald Trumpini moate. Ergazi asi falmi dhaafi hin mullanne. Amma mo akka waan ammasi naam falmuu barbaadutti socho'aa jira. Tole kottu guyyaa koo na bareechi.
Falmi kanaaf amma guyyoonni lama murtaa'aniiru waxabajjii 27 fi fulbaana 10. Kaadhimamaa pirezidaantii kan rippaabilikaanotaa Donald Trump jimaata darbe Minnesotaa keessatti sagantaa duula filannoo gaggeessan irratti dhimmicha mormaniiru.
I just want to debate this guy, but you know.
Ani namicha kana irratti falmuu qofan barbaada. Qoricha sammuu nama dammaqsu fudhachuu isaa baruu fi qorannoon akka irratti geggeeffamu gaafachuuf hin jira. Dhugumaan nan gaafadha. Lakkii ani akka gaafanni haasaa waggaa geggeesse haala keessa ture sana fudhatee filannootti akka seenu hin barbaadu. Gaafas mirqaana yookaan gammachuu qabaa ture.
Ragaan dubbii Tiraamp kana deeggaru hin jiru. Senatara paartii demokiraatotaa akka ta'an Chris Van Hollen dilbata darbe sagantaa televiziyoona ABC This Week jedhamu irratti gaaffiif deebii gaggeessaniin tooftaa falmii pirezidaantii duraanii kana gaaffii keessa galchaniiru.
He wants to create this sort of atmosphere of a circus-like entertainment. But the choice would be
very clear. Haala akkanaa kan bashannana tapha sarkasii fakkaatu uumuu barbaada. Garuu filannoon jiru baay'ee ifaadha. Joo Baayidenin qabdu jechuu kooti. Inni Scranton, Pennsylvania keessatti kan guddate. Namoota jireenya sadarkaa giddu galeessaa qabanuuf qabsaa'a. Ulfina hojiitii fi safuutti ni amana. Donald Trump garuu ergamaa jeequmsaati.
Gorsaan duula filannoo Trump ka duraanii Mark Lothar televiziyoona ABC irratti gaaffiif deebii gaggeessaniin kaadhimamtoonni lamaan waltajjii irratti argamuu isaanii simataniiru.
This is going to be live recall and you know Donald Trump gets up there two or three times
a week. Kun yaadannoo kallattiin geggeeffamu ta'uuf deema. Donald Trump torbanitti allama yookiin sadii achi ba'ee daqiiqa 90 paappaasii ta'a yookaan ni lallaba. Joo Baayiden gaaffii fi deebii cimaa qabatamaa ta'e yeroo muraasa geggeesse. Kuni pirezidaantii Baayidenii fi qormaata ta'uuf deema.
Falmiin kun kallattiidhaan yeroo gaggeeffamu namoonni iddoo sanatti argamuun dhaggeeffatan hin jiran. Gaazexessoonni falmii kanaa televiziyoona CNN fi ABC irratti qopheessan yoo kaadhimamtoota lamaan keessaa tokko haasaa sakaanii gidduu seene maayikiraafoonii isaa cufuu ni danda'u. Galmi falmii kanaa filannoo pirezidaantii baatisa daasa keessa gaggeeffamu dura filattoonni yaada isaanii akka murteessan gargaaruudha jechuudhaan piroofeesarri saayinsii siyaasaa akka ta'an Juun Spiikman Yuunivarsiitii Roojar Wiiliyaams irraa dubbatanii jiru.
Trump is particularly good at focusing on the negative aspects of his
Trump keessumaa dadhabbii morkataa isaa irratti xiyyeeffachuu irratti ga'umsa qaba. Dhimmoota irratti mari'achuuf fedhii xiqqaa qaba. Tilmaamnaan qabu Baayiden dhimmoota irratti fuulleeffachuudhaan harka caalaa isaa ga'umsa dinagdee keessatti qabu ibsa. Akkasumas amala Trump akka kaadhimamaa tokkotti xiqqooshee irratti xiyyeeffachuu ni yaalaa jedhan. yaada namoota sagalee kennan jijjiirsisuuf yeroon barbaachisaa ta'u kan ibsan immoo Institute Enterprise Amerikaarraa John Fortier turan.
When you get close to the election and many voters are paying attention, those debates got a lot of
filannootti dhiyaattu filattoonni hedduun xiyyeeffannoo itti kennan. Falmiin gaggeeffaman sun daawwattoota lakkoofsaan guddaa ta'an kan argatu yommuu ta'u, namoonni dhugumaan nama filatan murteessine yoo ta'e ilaaluu fi akkasumas daqiiqaa dhumaa irratti murtoo isaanii jijjiiruu fi falmii gaggeeffamu hordofu.
Kaadhimamtoonni pireezidaantummaa lameen sagalee filattootaa mirkaneeffachuuf dhiibbaan 17 kanasitti fufa. Tiraamp caamsaa 23 magaalaa Bronx kibbaa ni daawwatu jedhame eegama. Baayden immoo caamsaa 21 imala sirnawaa gara New Hampshire'tti kan gaggeessan yoo ta'u sanbooda Boston Massachusetts'tti qajeelu.
Guddinni teeknoolojii jiraatus jiraattota Afrikaa keessaa 100 harki 15 ka ta'an rakkoo qaamaa miidhamummaa isaan mudata. Bu'uuraaleen misoomaa muraasa ta'aniif baasiin teeknoolojii gargaarsa tajaajila dijitaalaan deeggarame warreen barbaadaniif gahuu irratti danqama uumee jira. Kunis gara moggaatti dhiibamuutti kan geessudha. Yaa'iin yookaan konferensiin torban darbe magaalaa Nairoobii keessatti taasifame haala kana kan jijjiiruudhaaf kan gargaaru akka ta'e ibsa gabaasni Mohaammed Yuusuf Nairoobii irraa VOA'dhaaf qindeessee jira. Kunooti.
Edwin Omulama. Namootan Afrikaa hir'ina yookaan hanqina qaamaa qabanu miiliyoonatti lakkaawamanu keessaa isa tokko. Guyyaa kana akka teknoolojiin gargaarsa namootaatii fi ulee qabatanii deemuu irraa walaba isa baasu barumsa argachuudhaaf as jira. Meeshaan miila irratti kaa'amu akka socho'uu dadhabee wayitti bu'ee hin miidhamnee fi hin madoofne isa gargaara. Namni qaroo agartuu isaa dhabe yookaan ijjisaa hin argine. Edwin waa'ee teknoolojii isa gargaaru kana akkas jedhee dubbate.
Many people are able to know us from the use of the walking stick, but with the cameras people will not understand us.
Namoonni hedduun ulee fayyadamnee yommuu deemnu addaan baasanii nu beekuu danda'u. Garuu kaameraa keessatti namoonni nu hin hubatan. Nuti namoota idileeti. Akkuma nama kamii sochoona. Karaa irra adeemsaa fi wantoota addaan baafachuu irratti teknoolojiin kun caalaatti akka nu of dandeenyu waan nu gargaaru natti fakkaata.
Yaa'iin yookaan konferaansiin Afrikaa hundaa yoo xinnaate kalaqoonni 20 ta'anii rakkina warreen qaamni isaanii miidhamanii fooyyessuudhaaf kan qophaa'an kan irratti hirmaatanidha. Akka odeeffannoo dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti lammiileen Afrikaa miiliyoonii 80 ta'anii qaamni isaanii miidhamaadha yookaan hanqina qabu. Bara 2050 qaama miidhamtoonni addunyaa biiliyoonii 3 fi qabxii 5 ta'anu teknoolojiin isaan gargaaru ni barbaachisa. Meeshaaleen asitti agarsiifamaa jiranu namootan arguu fi dubbachuu hin dandeenye akka salphaatti akka socho'an taasisuudhaaf kan kalaqamedha. Fustiinaa Iraasaa lammii Taanzaaniyaati. Konkolaataa keessa seenuudhaaf gargaarsa namaa barbaaduun akka hedduu nama mufachiisu himti.
There are times when someone touches you in a way that makes you uncomfortable.
Yeroo namni tokko haala sittin tolleen si tuqu ni jira. Garuu haalli ittiin socho'u kun ulfina keenya eeguuf nu gargaareera. Kana booda baatamuuf tuqamuurraa boqonnaa argadheera. Amma akkaataa ulfina qabuun konkolaataa keessa seenuuf haala mijataa ta'een taa'uu nan danda'a. Gammachuu guddaan akkanatti dhagahamu taasiseera.
Afrikaa keessatti teknoolojii gargaarsaa kanatti fayyadamuun daran dadhabaadha. Iyyummaan, haalli naannoo, hanqinni beekumsaa, hanqinni meeshaa gargaarsaatii fi warreen tajaajila kana kennanu akka sababaatti kan eeramudha. Qindeessitoonni fi hirmaattonni yaa'ii 7 darbe magaalaa Nairoobii keessatti taasifame. Waa'ee warreen miidhama yookaan hir'ina qaamaa qabanuu fi qormaata isaan muudate kaasanii irratti dubbatanii jiru. Waa'een gatii isaatii fi teknoolojii gargaaraa kana akkaataan salphaatti argachuu danda'amu ijoo marii yaa'ii kanaa ture. Ireen Mibaarii Kiriikaa hundeessituudhaaf hooggantuu garee kaka'umsaa Inebel jedhamuuti. Yaa'ii kanas kan qopheesse garee isheen hooggantu kana. Teknoolojii odeeffannoo kana ilaalchisuudhaan akkas jette.
We also want to unlock the Africa AT ecosystem.
Sirna halananno ecosystem ratti technology odefanno Africa banudan biyonna Africa af kalaqonni imammataf caasa mallaqa umudan Africa ke satakka guddatu gargaru barban akkasumas dargaggo tarakkina qama qaban odefanno sirrita en meshaledan gutumma ardicha ke sat akka carra dandeetti digitala argatan taasisu barban.
Yaa'in kun yemmuu torban darbe raawwate qaama miidhamtoonnii fi warreen isaaniif falman sagaleen isaanii akka dhaga'umsa argatuu fi meeshaa jireenya isaaniitii fi gargaaran argachuu akka danda'an abdii qabanu ibsuu isaanii eera. Gabaasni Mohaammad Yasuufi Naayiroobii Keeniyaarraa VOAdhaaf qopheesse.
Amma mo gara qophii torbanii qophii ispoortiitti ceena. Dorgommii Diamond League Morokootti geggeessame irratti atileetiin Itiyoophiyaa madiinaa isaa meetira 5000 kan dubartootaatiin injifannoo kan argatte yoo ta'u, atileet Lammeechaa Girmaa meetira 1500 dhiiraan arfaffaa Geetinnat Walee immoo dorgommii meetira 3000 gufachiisaan lammaffaa baheera. Dorgommii Grand Prix kan United States magaalaa Los Angeles irratti geggeeffame irratti atileet Dirribee Waltajjii meetira 1500 kan dubartootaatiin kan injifatte yoo ta'u, Freeweenii Haayiluu immoo lammaffaa baateetti. Kubbaa miillaatiin immoo Manchester Cityin waancaa EPL arfaffaa walitti aansuudhaan kan injifate yoo ta'u, Arsenal immoo sadarkaa lammaffaa ta'uudhaan xumuree jira. Eebbisaa Naggasaa dabalata qaba.
Bara olompikiinitti gaggeeffamu kanarratti atileetonni keessumaa fiigichaan hirmaatan dorgommiilee garaagaraa irratti hirmaachuun ga'umsa isaanii ilaallataa jiru. Minimaa guuttachuudhaafis haalaan falmii jabaa taasisaa jiru. Tibbana dorgommiilee atileetiksii biyyoota garaagaraatti dorgomeen atileetonni Itoophiyaa qabxii jajjabeessaa galmeessaniiru. Dilbata kaleessaa dorgommii Diamond League biyya Morokoo Raabaatitti gaggeeffameen atileet madiinaa isaa fageenya meetira 1500 dubartootaan injifannoo goonfatteetti. Madinaan morkii cimaa atileetii biyya ishee kan taate Fooyitan Tasfaayee wajjin kan agarsiiste yoo ta'u, garaagarummaa maayikirooseekoondii 5 caaluun daqiiqaa 14:34.1 injifatteetti. Fooyitan Tasfaayee lammaffaa yoo baatu atileetiin Keeniyaa Ednaan Jebitook sadaffaa ta'uudhaan xumurteetti. Atileetonni Itoophiyaa kan biroo Malkinaat Wudduu fi Likkinaa Ambaaw sadarkaa arfaffaa fi shanaffaa ta'uudhaan xumuraniiru. Fiigicha meetira 1500 dhiirota jidduutti fiigameen atileetiin riikoordii addunyaa meetira 3000 gufachiisaan qabu Lammeechaa Girmaan fageenya kana arfaffaa ta'ee xumureera. Taaddasa Lammii immoo torbaffaa akkasumas obboleessi Lammeechaa Girmaa Kumaa Girmaa saglaffaa baheera. Dorgommii kana atileetiin lammii Faransaayi Habaas Azidaanii olaantummaadhaan xumureera. Dorgommiidhuma Diamond League Rabat kan irratti fiigicha gufachiisaa dhiirota gidduutti taasifameen atileetiin lammii Itoophiyaa Geetinnat Walaa morkii cimaa taasisuun lammaffaa yeroo bahu atileetiin lammii Morokoo Elba Kaali Sofeenee daqiiqaa 8:09 fi maayikirooseekoondii 4:0 injifateera. Geetinnat Walaa daqiiqaa 8:09 fi maayikirooseekoondii 7:08 ture lammaffaa kan bahe. Dohaa irratti kan injifannoo goonfate atileetiin Itoophiyaa Saamuul Firee immoo arfaffaa ta'uudhaan xumureera. Odeeffannoo keenya atileetii kan biraatiin dorgommii Intercontinental Tour biyya Ameerikaa Los Angelesitti gaggeeffameen atileet Dirribee Waltajjii fiigicha meetira 1500 injifachuun milkoofteetti. Dorgommii kanas daqiiqaa 3:55 fi maayikirooseekoondii 2:05 galuun ture kan injifatte. Dirribeetti aanuun atileetiin lammii Itoophiyaa Freeweenii Haayiluu lammaffaa baateetti. Achuma Los Angelesitti fiigicha meetira 800 dubartootaan shaampiyooniin fiigicha mana keessaa kan turte atileet Tsiggee Dhugumaa maayikirooseekoondii 1 qofaan caalamu lammaffaa yoo baatu atileetiin lammii Ugaandaa Halinaa Nakaay olaantummaan xumurteetti. Odeeffannoo keenya kubbaa miilaatti eeguu dabarru taphni Pirimeer Liigii xumuraa kan 7:38 dilbata kaleessaa taphatameen gareen Peep Gaardiyoolaan hoogganamu Maanchister Siitiin waancaa Pirimeer Liigii Ingilizii yeroo arfaffaaf walitti aansuun injifachuun seenaa haarawaa galmeesseera. Tapha kaleessaa dirree isaatti West Hamiin keessummeessuun goliiwwan Foden 2 fi Rodrii 1 galchaniin ture. Goolii 3-1 tapha xumuraa kana kan injifate. Tapha biraatiin Arsenaal dirree isaatti Evertoniin keessummeessuun goolii 2-1 injifachuu danda'eera. Haa ta'u malee Maanchister Siitiin injifatamuu dhabuusaa Arsenaal waggaa 20 booda hawwii waancaa argachuuf qabu otoo hin milkeeffatiin hafee jira. Sadarkaa lamaffaa teessi mureera. Xumuramu Premier Ligii kanaatiin kilaboonni kan akka Manchester City, Arsenal, Liverpool fi Aston Villaan hirmaannaa Champions Ligii Awurooppaa argataniiru. Kilaboonni kan akka Luton Town, Burnley fi Sheffield United gara divizoona godaatti bu'aniiru. Har'a deeggaraa Manchester City kan ta'ee fi diree Itaar keessatti kan hojjetu lammii Itoophiyaa kan ta'e Lubbaboor Gooreetti kan dhalate Fitsuun Taayyee tapha xumuraa kaleessaa kana diree Itaariitti argamuun kallattiin taphicha daawwateera. Turtii sagalee Ameerikaa wajjin taasise irrattis istaadiyoom keessatti argamanii tapha kana ilaaluun miira addaa qabaa jedha.
Miirri kaleessa ture baay'ee addadha. Deeggartoonni akkuma argaa turtan akka yeroo bakka teessuma isaanii dhiisanii tayyuu fiiganii keessa seenanii akka agartanii baay'ee anis achi keessan ture. Anis miira addaa keessan ture. Isteediyoomii keessatti argamanii taphni daawwachuun akkuma nuti daawwaa TV'dhaan ilaallu sana miira addaa qaba. Maaliif jennaan achitti deeggartoota wajjin qaamaan wal agartaa. Isteediyoomii guddaa san keessatti taphattoota wajjiniinis carraa wal arguu argateetiin ture. Maaliif achi keessattiin hojjeta? Maanejimentiin Gaardiyoolaa miira inni taphattootaa fi deeggartoota keessatti uumeen yeroo afraffaadhaaf walitti fufiinsaan Pirimeer Liigii Ingilizii kaasuu danda'ee jira.
Fitsuun Taayyee kilaba Manchester City keessatti qaxaramanii hojjechuun itti dhiyeenyatti kilabicha kan beeku yoo ta'u, ijaarsa sirna gaariitiin kilabichi waan ijaarame fi bu'aan amma argamaa jiru kun achirraa maddaa jechuun dubbata.
Akkan qaamaan argitti hoogganaan waa guddaadha. Leadership jechuun creative condition work environment. Taphattootaafis haa ta'u, achi keessa warra jiranuuf, deeggartootaafis haa ta'u, wanti itti harka keessatti agartu hundumtuu kondisii waan ta'edha. Kun immoo akkan ofiif ilaaletti dhiibbaa Gaardiyoolaan achi keessatti uumedha. Yoo callistee kara duubaa deemtee infuluweensii Gaardiyoolaa Baarseloonaa irratti fide disipiliinii taphattootaa waan hundaa'u yoo ilaalte jaarsi nama cimaa ta'uu ilaalta. Disipiliinii amma inni tiimii keessatti uume yoo maanejimentii jalaatii jalqabdee ilaalte. Itihaadii keessatti fuula gaariidhaan disiplinii guddaadhaan akka isaan immoo kastamar jechuun deeggartoota isaanii akka lubusaatti kan isaan achitti kunuunsanuu isaaniin qaamaan argina.
Biin ispoortii keenyaarraa asuma irratti raawwata. Torbaan dhufummoo sagantaa biraan qabannee dhiyaanna. Kan si waliin ture ana eebbisaa Naggasaati.
Yeroo jijjiiramaa, yeroo waan addunyaa kanarraa hin amanamnetti, yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne, dhugaa barbaanna. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya, abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya pirasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessatti fidna. Addunyaa wal quunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsina. As sagalee Ameerikaatti fakkee guutuu isinitti agarsiisa.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoorraa qophiin har'aaf jenne kanuma. Sagantaalee keenya gara miidiyaa hawaasaatiin akkasumas gama reediyootiin kanneen darban wixataa kaasee hamma jimaataatti qophii keenya ispoortii waa'ee uummata Oromoo qophii fayyaa diree dimookiraasiif qophii dargaggootaa hordofuu hin dagatina. Sagantaalee keenya hordofuu yoo barbaaddan eegs irratti Instagraamii fi Feesbuukii keenya irratti akkasumas iimeelii yoo nuuf ergitan voanews.com yoo jettan nu argattu. Gulaalaan sagantaa kanaa namoo daandii piroodiyuusariin keenya Biraan Haayiluu qophii kana gama miidiyaa hawaasaan kan isin dhaqqabsiiste Tigist Gammeeti. Kan isin keessummeesse an Tuujubee Horaati. Qophii boriitiin walitti deebina. Nagaatti bura.